كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين إسخوا فنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هم داون لابونتامنت اللي حياتنا الدور معهم إن أقدمانا فوق دان الفياج أكيف نسكوبرو ستير ريشركا أرتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي برنامج مسيس فوق البروجيت ريتوالي تا أليكس فيلا غريغري وجوليانا بارباروسانت سانت فلمكن مية جوزيف غاليا والمستدنين تياي
قد يجي مهرز السمية وينا جوزيف غاليا جاي تنساب أو نيك فلمكن ما أليكس فيلا غريغري البروغرام ميهور مستنسيلا راديو ريتوالي أليكس نسلم لك لو النت
نسلم لك جوزيف كراتي هفنا كنت هفنا رجعينا
قد يجي مهرة اللهم هنكونوا فقرة وونيا فلستسخين
اكو اللهم هاتم داك البروغرام مدأ شيء كونترادكتوري هنهارسو لين الجيت والفقر من لات ماتريالي
ربطة ماريتوالي
وديهم ازات ديهم ربطة ماريتوالي وهنهارو داك شيء كيف يجي اسبريس دالكونċett في الريتوالي تانا نبدو بيش احنا يكنارو الفستة تالرهال الفستة يابوست فين نبروفاو كم يستاي يكون ناتو ديك ليديا تالوسو فات الكلوري تالفستا يدورو هفنا مالكلور تالدب يدورو هفنا مالاحمر عش الاحمر يات ديك الامبرسيوني تالدماسك اوفيامنت فيدخل الريتوال تاجوة تاجو الكنيسيا كم يستاي يكون اكتر ما يكون الدب ودماسك اكتر اهيار اوفيامنت فوق برا منحبا لي دانو ماتيالي بريزيوزي فوق برا اسيب ليميتازيوني تاهم نجيك دارا بفاليوني بفاليوني الكلور تاهم هو احمر ودبين għaliex fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-impressjoni li rridu nagħmlu estensjoni ta' dak li hemm diġà ġewwa l-Knisja.
Għalkemm ma nistgħux ma ngħidux li l-opri barra wkoll saru jkunu kif issa għandek l-induratura għandek anke metal qed jintuża.
Iva eżatt, kultant ma nirrealizzawx ukoll kemm huma prezzjużi b'ċertu affarijiet, hemm każ partikolari.
Xogħol tal-injam pereżempju.
Xogħol tal-injam aħna rabi xogħol tal-injam li huwa fih ħafna ħafna xogħol. Hemm ċertu wkoll postijiet fejn pereżempju taslima Sacro Cuore għandhom pedestal
l-irħam.
Ġwemmek, jgħid verament tur il-lussu kemm jista' jkun kull aspett.
Ismelek, forsi m'għandix taqsam ma' ritwali din, ma hawn min jidlu pedestal, hawn min jidlu kolonna.
Ifimni, teknikament pedestal hija l-biċċata taħt ta' statwa mhix biċċa xi ħaġa għolja. Kolonna tindika li għandek xi ħaġa iktar filgħoli. Però l-termini huma jinbidlu ħafna.
Aħna naħtana kolonna ngħidu.
Eżatt, ma issimhom ħafna dat terminoloġija tinbidel ħafna minn posta li ieħor saru anke studji lingwistiċi fuq dan il-livell. Però anke pereżempju l-kolonna, l-idea tal-kolonna, l-idea tal-kolonna mhix ġejja mix-xejn. Fil-passat ħafna rejiet u imperaturi kienu jagħmlu l-kolonna trionfali biex jikkommemoraw propju xi rebħa militari jew xi forma ta' ċelebrazzjoni kbira. Fil-fatt eżempju waħda mill-iktar famużi hija l-kolonna Trajana ġewwa Ruma, fejn l-imperatur Trajanu waqgħu din il-kolonna biex jiċċelebra l-vitturi tiegħu militari. U dak il-kunċett baqa' hemmhekk.
Anka l-pedestal pratikament huwa l-kapitell nħata fuq ta' kolonna Rumana x'hekk maqlub.
Eżatt, maqlub.
Ovvjament imbagħad Elabora sviluppa.
Eżatt, elabora ħafna ruħi jinbidel ukoll skont l-istil u skont iż-żmien, ma dejjem għandek din l-idea ta' inti ġeneralment meta jkollok xi ħadd li qed elevat għaliex qed turi l-importanza tiegħu persuna li hija elevata, f'na drabi kien qed tkun imperatur, re, f'każ sitwazzjoni legali kien ikollok maġistrat li jkun fuq tron da xejn molli, ir-raġuni kienet biex jidher lew in-nies minn kulħadd, kulħadd jkun jista' jaraħ, ma wkoll biex tagħti l-idea tal-importanza ta' dak il-persuna.
Interessanti u li kant kif semmejna fil-programmi oħra kull biċċa armar hija ġejja minn x'imkien, bħalma ta' semmejna f'sempju trofej tal-festa.
Eżatt, huwa ġejja minn x'imkien, però fl-istess ħin it-tema komuni tagħhom huwa din l-idea ta' grandjożità, din l-idea ta' qed toħloq. Literalment il-kunċett bażiku huwa ġenna fuq l-art, issa kif ħanimmaġinawha din il-ġenna, u l-ġenna qed nimmaġinawha f'moħħna aħna x'inhuma l-aktar affarijiet prezzjużi, allura nimmaġinawha propju f'dak il-livell nimmaġinaw bħala post mimli ħaġar u diamanti. Ġri fl-Apokalissi pereżempju meta jiddeskrivi l-belt il-Ġerusalemme l-ġdida jiddeskrivija proprju bħaġar prezzjuż u deb u diamanti u minn kull xorta minn kull tip. Għaliex dik f'moħħna hija kif aħna nimmaġinaw xi ħaġa li hija tant importanti li hija pretjuża mens.
Anka l-immagini ta' Kristu bħala re. L-dinja diskutibli ħafna bħal meta diskutejna l-armaturi u l-armi u l-gwerra u l-paċi.
Fil-fatt l-ikonografija ta' Kristu re. L-għanis il-festa ta' Kristu re twaqqet il-bidu ta' s-seklu 20. Kif ta' kasja, il-bidu ta' l-20-30 jiet kien twaqqet pala festa uffiċjali fil-kalendarju tal-Knisja. Fil-fatt il-bazilika ta' Kristu re raħal ġdid, għalhekk ġiet iddedikata l-Kristu re. Għaliex propju kien dak iż-żmien il-fervur ta' din l-immaġni ta' Kristu bħala re. Mhux għax ma teżistix qabel, jeżistu anke affreski medjevali fejn jidher affresk partikolari kien isser żbaljat San Cosma u Damjan il-ġewwa Ruma. Fejn hemm kurċifiss, fejn il-kurċifiss huwa Kristu mlibbes ta' re. Ġej mlibbes imlibbes bil-kuruna kollox. Però din l-idea ta' re mhux dejjem tkun b'saħħitha, jiddependi ħafna wkoll miż-żminijiet u miċ-ċirkostanzi. Fis-seklu 19, speċjalment fl-Ewropa, l-idea ta' Kristu re kienet fl-eqqel tagħha għaliex l-Ewropa politikament kienet għaddejja minn perjodu ta' imperializmu u kolonializmu mifrux. Allura din l-idea ta' Kristu bħala il-re dak li huwa f'affarijiet spiritwali qed jikkmanda, fil-fatt kien hemm ħafna missjonijiet fis-seklu 19, mhux min-naħa tal-Kattoliċi biss, imma anke min-naħa minn Protestanti Evanġeliċi, li propju kienu jmorru b'din l-idea ta' għax din hija l-fidi li jaqwa minn kull ħaġa oħra u fil-fatt għal ħafna problemi, kien hemm ħafna skontri kulturali, fil-fatt minux il-Papa. Papa Francesco mar il-Kanada, per eżempju, u dialoga mal-nis, mal-Kanadiż l-oriġinali, nis tal-post, fejn da talab skuza tal-abbużi li saru anke fil-konfront kulturali tagħhom fejn da kien hemm jużaw metodi xejn sbieħ. Kienet ħafna darba kienet tkun forzata l-konverżjoni ta' dawn in-nies jew kienu jifirduhom minn mal-familji tagħhom, per eżempju. Allora din l-immaġni ta' Kristu bħala re ħadet daqxej ta' boost fil-bidu ta' s-seklu 20. Illum il-ġurnata nsibuha ħafna iktar diffiċli għax l-idea ta' monarkija tant spiċċat fl-Ewropa partikolarment li tistona daqxej. Fatt illum il-ġurnata iktar naraw ġbija ta' Kristu bħala Kristu rejt tajje, bħala Kristu anke Kristu li qed viċin l-ambjent.
Għalhekk għedlek fil-bidu wkoll din l-ikonografija ta' Kristu re toħloq diskussjoni anke f'pajjiżna rajnija meta.
Eżatti.
Kienet saret statwa titulari li kien hemm din id-diskussjoni kif għandha tkun din l-istatwa.
Il-ħaġa hija di jekk tieħu l-sinifikat litterali tagħha l-ħaġa ta' Kristu re li titwaġna Kristu bħala re, qed tmur kontra fondamentalment dak li hemm fil-Vanġelu stess. Għax Kristu stess qal li hu ma ġiex ir-re bħala sultan bl-armati u bin-nies jiġġieldu għalih. Imma pala xi ħadd li qiegħed hemmhekk huwa pala mexxej spiritwali f'dak is-sens huwa s-sultan tal-lud. Fi programm ieħor semmejna wkoll pereżempju meta nitkellmu fuq il-pjanti l-idea tal-kuruna tax-xewk. L-idea li kien inkurunat b'xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar kienet tadbatija tirrappreżenta umiljazzjoni. Allura hemmhekk għandek dik l-inkongruenza bejn dawn iż-żewġ affarijiet. Il-fatt laċċjomu ma narawx imlibbes kuruna tad-deb, imma naraw Kristu kuruna tax-xewk. Jiġifieri rridu nifhmu meta naraw dawn ix-xbijat li mhux naħduhom bħala xi ħaġa litterali, għaliex sfortunatament fejn idħol ir-ritwal, ix-xbijat tar-ritwal irrelevant hux Kristjani jew le, huwa simbolizmu li importanti.
Anke fetteb inti varjaw skont iż-żmien ukoll.
U ivarjaw, eżatt, ivarjaw.
Kont il-kulturi.
Eżatt, ivarjaw kont il-kultura. Dik kellek periodi fej pereżempju kellek moviment li jkun kontra il-nobbiltà u l-abbużi tan-nobbiltà. Wieħed mill-fatturi importanti tal-kontroriforma wara l-Kunċilju ta' Trentu kienet propju dik inneħħu l-eċċessi, inneħħu l-influenza tan-nies tan-nies nobbli fuq ir-rit, pereżempju. Ċaġa interessanti, pereżempju, f'ċertu punt minnhom, jekk jien se żbaljat, naħseb l-aħħar tas-seklu 16 bidu tas-seklu 17, min-naħa tal-Vatikan kien ħareġ digriet fejn jgħid li min iħallas għall-opra ta' arti ma jistax jider fl-opra ta' arti. Għaliex fiż-żmien ir-Rinaxximent u anke fil-Medjuevu bdiet titħol din it-tendenza li jekk jiena ħallas tal-kwadru ma
irtider
fih il-kwadru. Fatt hemm każ interessanti Malta ta' Ġiżu l-Belt, kien hemm kwadru ta' San Rocco, Santu Rocco, fejn dan il-kwadru kellu jitneħħa għaliex min ħallas għall-kwadru kien qed jidher fil-kwadru. Fil-fatt imbagħad tiġi floku jekk niftakar sew tkun Sant'Egidio hemm. Ġifieri ma dawn huma kollha affarijiet biex tara kemm jinbidlu l-affarijiet l-attitudnijiet lejn dan is-suġġett.
Lejn il-faqar u lejn l-għana. Sissa lejn l-ikonografija ta' Kristu bħala Kristu Re, però għandna għad-disin ukoll li kienu bejjiet jew imperaturi.
Eżatti, mhijiex daqshekk komuni.
Ġuru huma l-ftit?
Huma ftit ħafna, ġeneralment il-rejiet, prinċipijiet u nobli kunu magħrufin għall-affarijiet xejn dinji tużi. Imma għandek pereżempju San Luigi il-Franċiż, kien il-Franċiż, knisa bellezza tiegħu Ruma, San Luigi il-Franċeżi. Hemm għandek ukoll persuna bħal il-figura ta' Santa Lina, pereżempju, li kienet om l-Imperatur Kostantinu u dejjem ġibuha bħala imperatriċi. Li għandek li inti mbagħad meta tara pereżempju l-istorja ta' Santa Lina kienet persuna anzi li għexet ħajja li kienet pjuttost mhux komuni għall-aristokrazija ta' dak iż-żmien, li din attivament marret fuq pellegrinaġġi, marret ġifieri mar ovvjament kienet il-kruċata tagħha l-issib sal-Qalb Qaddes, eżatti, sal-Qalb ta' Kristu u għalhekk waħda l-affarijiet li għalfejn għadha magħrufa, però din daret ħafna fiż-żona tal-Mediterran tal-Vant. Wafqet anke monasteri fit-triq tal-Ejn Ġerusalem u kienet magħruf anke l-affarijiet xogħol ta' karità, ma kienix persuna li tgħix fil-lussu, anzi pjuttost ipruvat kemm jista' jkun tgħix il-ħajja Kristjana fit-totalità tagħha. Insibu għaddisin oħra li għamlu dak il-pass. Fil-fatt il-qari tal-lum sa kien diskutu iktar tard imma proprju fuq Santa Eliżabetta tal-Ungerija li hija l-istess il-figura ta' dil-mara li kienet reġina ma għexet il-ħajja Kristjana ta' faqar kemm jista' jkun. Għandek ukoll, pereżempju fil-tradizzjoni Ingliża, tradizzjoni Ingliża fil-tradizzjoni Brittanika anzi ħa niftaħ hemmhekk, għandek ħafna qaddisin fil-fatt li kienu rejiet jew mexxejja u saru qaddisin. San Duardo l-Konfessur, għandek San David li huwa patrun ta' Wales, tal-Galles. Għandek ukoll Santa Margherita tal-Iskozja, pereżempju, li kienet reġina skoċċiża. Hemm iktar dik il-kultura għaliex ukoll għaliex fil-fihdan il-kultura Brittanika, speċjalment il-kultura Brittanika bikrija, kienet hemm l-idea li l-mexxej spiritwali u mexxej politiku ta' grupp ta' nies jistgħu jkunu l-istess persuna. Allura ma kienx hemm daqshekk l-inkongruenza ta' xi ħadd ma jistax ikun spiritwali u mexxej politiku fl-istess ħin. B'estensjoni għandek ukoll f'ċertu sens il-papat ukoll. Għax il-papat huwa fl-aħħar mill-aħħar mexxej u għal żmien twil, ħafna il-papiet kienu mexxejja politiċi wkoll. U għandek minnhom li saru għad-disin li ksampi u ħamsa pereżempju, li dan attivament ikkoordina l-kruċata fil-imbagħad spiċċat fil-battalja tal-Epanto pereżempju. Allora għandek dik il-figura ta' bniedem li huwa politiku qaddis fl-istess ħin. U daw joħolqu wkoll anke ċertu dibattiti anke fost l-istudjużi ta' kemm għandna nqishom qaddisin jew le. Għaliex ovvjament l-ħajja politika tagħhom mhux dejjem forsi kienet daqshekk nadifa daqs kemm wieħed jixtieq.
Mbagħad għandna l-estremi wkoll fejn persuni nobli għażlu l-faqar u saru qaddisin ukoll.
Iva, ifhem l-iktar wieħed famuż ovvjament huwa San Franġis. Tkellimna ħafna fuq San Franġis f'din is-serje, ġifieri
dejjem ridt jidħol ftit.
Eżatt, ħaniftaħ naqra iktar. Għandek nies bħal San Anard, pereżempju, li kien minn familja nobli wkoll. Però għandek naħseb tnejn mill-figuri importanti ħafna tal-kontroll riforma huma Sant'Ignazju li waqaf il-Ġiżwiti u San Gaetano li waqaf it-Teatini. Saraf li naqra bajis għal San Gaetano. Imma huwa importanti li nifhmu minn fej ġi dal-fervur tagħhom biex waqfu dal-ordnijiet. L-ewwel nistgħu niftakru li kif ħadd semmejt l-ewwel, kif aċċennajt l-ewwel dak kien żmien fejn il-Knisja u l-Dinja Kattolika kienet qed tħares b'mod intern li għan nifisa u bdiet tara ħafna abbużi li kienu qegħdin isiru. Il-proċess tal-riforma protestanta kienu qed twil u komplikat ħafna. Ħafna drabi daħlu ħafna intriċċi politiċi li lien mir-reliġjon mill-ġixnaħat ġifieri, però wieħed mill-punti tal-Protestantiżmu kien propju dan l-eċċess, speċjalment l-eċċess fil-ħajja privata ta' nies li kienu suppost ir-rajja tal-berħla. U mod partikolari li anke ċertu papiet tar-Rinaxximent li kienu jgħixu flussu stravaganza kbira. Għal xafna drabi dawk kienu jkunu ġejjin minn familji sinjuri, u hekk kienu jkunu imdorrin. Allura inti kollok nies bħal Sant Ignazju u San Gaetano li dawn li l-aħħar ta' seklu 16 dawn kellhom din il-ħeġġa ta' riforma u wafqu żewġ ordnijiet bbażati propju fuq dan il-kunċett. U ma żewġ ordnijiet differenti ħafna. Sant Ignazju, l-ordni Ġiżwita, l-ewwel Sant Ignazju kien beda l-karriera tiegħu fil-militar. Kien minn familja nobli, beda bħala karriera bħala soldat, u mbagħad realizza li huma jrid isir soldat tal-Mledmin u ma jrid isir soldat ta' Kristu. Imma id-dixxiplina militari baqgħet hemmhekk fil-mod u kif irraġuna kif ħaseb lejn għandha tkun din l-ordni l-ġdida, l-ordni Ġiżwita. U fil-fatt vera baqgħu soldati ta' Kristu. Dik il-mentalità baqgħet hemmhekk. Fil-fatt il-proċess biex wieħed jidħol Ġiżwita huwa twil u rigorus ħafna immens. Jirrikjedi li dak li jkun mhux biss tajjeb fuq livell akademiku, jkollu wkoll kontroll fuq nifsu, fuq l-spiritualità tiegħu, disċiplina tiegħu. Ġej dak huwa mod wieħed kif għandek persona nobli u dawret dak kollu li trawmet fih u dawretu bil-kontra biex toħloq xi ħaġa potenzjalment pożittiva. San Gaetano minn naħa l-oħra, San Gaetano kien ġej minn familja nobli, fil-verità San Gaetano daħal Assis tard ħafna kien qabeż 30 sena diġà. Kien studja liġi fil-fatt għamel żmien twil avukat fil-dak li kienu kizmin l-istati papali u ħadem ħafna fil-Vatikan innifsu. Però dal fit-tard f'ħajtu kellu din il-ħeġġa biex ibiddel ħajtu jaħdem għal-ġid. Kien persuna li kien sensittiv ħafna għal-faqar u l-miserja tan-nies u fil-fatt ċaħat il-ġid kollu li kellu tal-familja li ma kienx tit, ma kienu familja minn Viċenza, minn Veneto, ġo kienet zona sinjura u kienet familja sinjura, u waqqaf l-orni ta' teatini fejn il-kunċett bażiku ta' ħajja il-providenza. Waħda mir-raġunijiet għalfejn teatini ma tantx għandhom djar madwar id-dinja, għax ir-regola ta' San Gaetano hija stretta ħafna. U kien jemmen il-teknikament laqas tittallab m'għandek għaliex Alla jipprovdi. Allura dejjem żammew lura u dejjem ma kienux bħal ordnijiet oħrajn li kienu forsi iktar vokali u iktar viċini n-nies fuq dak il-livell ta' elemosina u donazzjonijiet lejn l-ordni. Allura dejjem żammet l-ordni baqgħet pjuttost żgħira. Allura inti għandek dan din l-austerità prattikament minn xi ħadd li twielet fil-lussu. Fil-fatt miet faqar kbir ġewwa Napli u kien qed jħossib in-nies l-foqra u morda bil-pesta.
Jekk qegħdin nitkellmu fuq rituali, ta' kull sena santwarji u parroċċi ifakru l-inkurnazzjoni tal-Madonna, per eżempju, jew tal-Madonna jidher li biss bħala inkurnazzjoni l-Madonna biss u x'hekk ma jidhirlix hemm.
Ftit jeżistu hemm San Giuseppe tar-Rabat li huwa inkurnat jew eċċezzjoni.
Ġifieri għandek dar ritwal illi inkurunajna l-ġbija.
Interessantement il-figura tal-Marija Reġina.
Minja sultana, minja.
Imma il-figura ta' Marija Reġina hija iktar b'saħħitha minn dik ta' Kristu Re, anke storikament issibaħ.
Il-kalendarju tirġgħu mill-festa ta' Marija Reġina.
Eżattament, fa' Wissu, kif sakra sew l-24 u l-25 ta' Wissu, imma antikament jiġifieri issib rappreżentazzjonijiet iktar ta' Marija bħala din ir-Reġina. Anke jekk ma tkunx rappreżentata bil-kuruna fuq rasa, fiżempju fl-arti rinaxximentali u anke fl-arti medjevali, issib ħafna l-Madonna bil-qeda fuq tron. U ġemel bil-qaddisin madwar.
Għamil posti ta' Rosario kol.
Eżatti, għafajt għu għadem posti ta' Rosario. Għet dak għet naħares li l-arti għalix Rosario zdam ħafna ma' zviluppa fil-forma li nafuħ illum, fil-forma finali nafuħ illum, imma sal-medjuevu mbagħad kien più o meno ħal-forma tiegħu għandek nisba' San Dominku mbagħad li piuttosto ċerdu devozjoni lejn il-Rosario. Imma eħemma l-immaġni tal-Madonna bħala reġina hija iktar b'saħħitha u iktar komuni fil-ikonografija kristjana.
Ma dim qisu hemm għandna dan il-konflitt bejn il-faqar versus l-għana.
Fil-fatt imbagħad il-figura ta' Marija Reġina bħala b'eżempju d-dedikazzjoni ta' Knisja pereżempju, hija dik hija reċenti imbagħad. Iktar għandek ċans issib il-Madonna tal-Rosario, il-Madonna tal-Warda, il-Madonna tal-Karità, il-Madonna tal-Anġli, ħalli tiġi rappreżentata bħala reġina, imma dak l-aspett, il-Madonna nemm tiġbed iktar aspett, dak l-aspett matern, iktar mill-aspett ta' mexxejja, ta' kultant l-ġbija ta' sultani u sultana tiġbed naqalija ċertu severità. U l-Madonna dejjem baqgħet dik il-persuna il-go-between biex niftehmu li qed hemmhekk biex tgħin, biex twennes, biex tħossib.
Bħala omm ukoll.
Eżatt, bħala omm. Allura t-tiklu ta' omm huwa ferm akbar mit-tiklu ta' reġina fil-verità. Ġifieri, allura inti għandek dak it-titlu ikbar li dejjem jieħu over il-titli l-oħrajn.
Biex nagħlqu din l-ewwel parti, ħammur ftit għalfejn bdejna, aħna semmejna li anke l-armar tal-festa jkun rik u jkun sinjur biex juri il-kobor anke tal-festa jkun qed niċċelebraw. Allura fejn ma jkunx ta' stant rik u kbir, allura ir-ritwal jonqos hemmhekk.
Ifhimni, qed tipprova naħseb festi fejn mhuwiex rik. Ħafna drabi l-festi żżari tendenzjalment eħe ma jkunx taqshekk rik. Jaffettwa. Jaffettwa għaliex inti għandek viżwalment meta tidħol f'ambjent, speċjalment ambjent miftuħ f'ambjent pubbliku, kollu armar u drap u da inti l-impressjoni qiegħed hemmhekk. Mentre jekk tek tidħol x'imkien fejn l-armar u daqsxejn iktar sobriju, ħaj ovvjament ħajfettwa għalek il-mod kif wieħed jinteraġixxi ma dik il-festa, ma dak il-ritwal. Naħseb dak huwa hemm lok ta' studju interessanti biex isir hemmhekk, onestament għandhom il-bot mill-inħu pożizzjoni għaliex hija xi ħaġa li huwa studju interessanti speċjalment kif aħna nżejnu l-ispazji pubbliċi tagħna għar-ritwal u kif ninteraġixxu mbagħad magħhom.
Alex, immorru għall-qari tal-lum?
Tajjeb, nisammorru għall-qari tal-lum u mbagħad
nitkellmu dwar wara. Dartej kuljum fil-ħodu fil-għaxija, Elizabetta kella drawa l-żżur istess il-morda kollha, id-dewwi bidejha lil dawk fosthom li kienu l-aktar iqgħażu, oħrajn titmaħħhom jew tmiddhom, jew isserraħhom fuq dirajja. F'kelma waħda kienet tagħmel ħafna u bil-qalb biex taqdihom. Fil-belt tagħha kienet ħallit kappella f'idejn il-patrijiet minuri. Darba, nhar il-ġimgħa l-kbira, meta l-artali kienu mneżżajn, daħlet f'din il-kappella. Telet u qedet idea tnejn fuq l-artal, u qudiem xi wħud ċaħdet ir-rieda tagħha u tlellix kollu tad-dinja li s-Salvatur fl-Evanġelu ħajjarna biex inħallu. Wara dan, beżet li kellha mnejn ma tibqax birda quddiem l-ajdut tan-nies u l-ġieħ firaħ tad-dinja f'dak il-post fejn kienet miżmuma f'loli meta żewġa kienu ħaj. Għalhekk, għalkemm jimmaritx, ġiet warajja f'Marburg. Hemm bniet dar fejn ġabret il-morda u d-dajfin u kienet tilqa l-mejda magħha lil dawk li kienu l-aktar imsejkna u mwarba. Barra din il-ħidma kollha u dan ngħidu quddiem alla, ftit wisq writer wieħ kontemplattivi daqsa. Kienet tinġabar wieħed għat-talb u meta toħroġ xi reliġjużi rġiel u nisa kienu sikwiet jarawla bħal dija tal-għaġeb fuq wiċċa u bħal raġġi tax-xemx ħerġin minn għajnejha. Qabel ma mietet erret anni. Staqsejta x'idet tagħmel b'ġida u jiġa u qalt li kull ma fl-moddi kien jidher tagħha kien tal-foqra u għalhekk talbitni biex inqassam kollox lilhom barra l-libsa f'qajra ta' fuqha li riedet tindifem biha. Tqarbnet u sa fil-għaxija baqgħet issemmi ħafna drabi l-ħwejjeġ sbieħ li kienet tisma' fil-priedki. Imbagħad devozzjoni kbira rrikmandat l-Alla lil dawk kollha li kienu madwarha. Qalqet għajnejha qisha f'raqda ħelwa u mietet. Is-semmija, nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Rituali miegħi Joseph Galia u Alex Vella l-direktor tal-tkonna il-mistiedna tal-lum. Alex, imma għalissa nispjegaw ftit dwar dan il-qari li għadna kemm smajna.
Iva, dan huwa parti mir-rakkont tal-ħajja ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija. Fil-fatt semmejna ftit l-ewwel parti wkoll semmejna wkoll San Franġisk. Santa Elisabetta kienet terzjarja Franġiskana, waħda mill-punti importanti tal-min jidħol laik ma' ordni reliġjuż huwa proprju li jieħu l-voti li jieħdu l-patrijiet u s-sorijiet normali fi ħdan l-ordni minkejja li jgħixu ħajja sekolari. Allora waħed mill-voti importanti ħafna tal-ordni Franġiskana u l-vot tal-faqar. U ovvjament hemm daqsxejn din id-diskrepanza bejn persuna li hija reali mela għandha funzjoni pubblika u hemm ċertu aspettattivi ta' kif tittejx kif titġipruha, fl-istess jien tittejx til-ħajja ta' faqar u tirrinunxja dak kollu li huwa ta' din id-dinja. Allora li tagħmel huwa nsibu din il-persuna li qed tagħmel ħafna xogħol ta' karità ħafna drabi bil-moħbi sabiex kien jista' jkun tgħix dan il-vot ta' karità li ħadet prattikament.
Dawn qaddi sinu anke persuni oħra bħalhom żgur li ma kinux jidhru sbieħ fajnejn familjari tagħhom u l-ħbieb tagħhom.
Le, eżatt, fil-fatt hija tema pjuttost komuni meta nidħlu f'dawn il-karattri li inti għandek ħafna nies li jikkritikawhom propju fuq hekk. Isuha bħala qed kważi qed taħrab mid-dmir tiegħek ta' persuna reali. Ma ninsewx li f'dan il-kuntest l-idea tal-figura ta' persuna reali kien hemm din l-idea ta' dritt divin li wieħed ikun re. U hija xi ħaġa pjuttost riċenti li m'għadix l-iktar forma komuni ta' gvern, ta' governanza prattikament. Huwa interessanti wkoll naraw dan il-punt għandu l-eruq tiegħu kważi anke fit-Testament l-antik. Meta niġu għall-ewwel rejiet Lut, fil-fatt fil-ktieb ta' Samuel insibu kif hemm din ir-reżistenza minnaħa tal-reliġjużi, tal-mexxejja reliġjużi biex ikollhom il-poplu Ludi kollu re. U fil-fatt, kważi fl-aħħar su daqsxejn jgħati l-impressjoni li Alla kważi ċedilhom tipo ora li tgħid tidu re hawn ir-re għandkom ir-re. U jidħol l-ewwel darba l-figura tar-re tal-Lut li huwa Sawl. U mbagħad għandek serje ta' rejiet u fatt jekk taqra ġifieri hemm kotba sħaħ fil-ħdan il-Bibja ġifieri minn Samuel Kronaki u l-kotba tas-Slaten fejn dawn tara li l-aġir tar-re jirrifletti direttament fuq il-xat jiġri mill-pajjiż. Meta r-re jiżbalja, meta r-re jitbiet mill-fidi mela għajt li ġej xi għawġ, xi inxif, pesta, ġuħ, invażjoni, u allura din hija tema li tibqa' pjuttost rikorrenti. U fil-fatt, jekk tara rakkonta David huwa affaxxinanti ħafna fuq livell uman għaliex hemm din id-diskrepanza bejn David dak il-persuna li jrid kemm jista' jkun iġipruħu b'mod korrett. Qudiem Alla, imma fl-istess ħin ukoll qed iġipruħu ta' re. L-istorja ta' Baċċeba, per eżempju, fejn hu juża l-poter tiegħu biex jieħu dak li jrid. Għandek ukoll figura ta' Salamun, per eżempju, li minkejja li moni blerf, fil-fatt naraw fil-Bibja li mhux daqshekk il-parti daqshekk popolari, imma naraw kif lejn l-aħħar ta' ħajtu per eżempju da imtela konkubini, ħalla ċertu affarijiet, ċertu idolatrija tidħol fiħdan il-poplu Ludi, allura għandek dan il-konflitt kontinu. Għaliex fil-verità l-idea tar-re dejjem toħloq dik id-diskrepanza fiħdan il-ħsieb ġudeo-kristjan. Din id-diskrepanza bejn li tkun tgħix ħajja li u ħajja sempliċi u ħajja ta' faqar u l-bżonn uman li inħobbu nuru kemm aħna kbar, kemm aħna qwa minn ħadd ieħor. U fil-fatt it-tema tad-diskussjoni tal-lum ħad tkun propju din l-idea ta' kif nesternalizzaw dan il-bżonn li nuru kemm aħna importanti. U ħa nitruk ħafna fid-diskors ta' ġojjellerija. Min jista' nidħol fid-dettall fiha, ma forsi nista' nintroduċi ftit permezz ta' silta mużikali. Għax is-silta mużikali għażilna llum hija waħda mill-Coronation Anthems ta' George Frederick Handel li huwa kiteb għall-inkoronazzjoni tar-re George it-tieni tal-Ingilterra. Sorta Handel li affaxxinanti, Handel ma kienx Ingliż, ta' skemm ma kienx Ingliż ir-re George it-tieni, għaliex ċirkostanzi twal politiċi wassal biex missieru George l-ewwel kien re Ġermaniż li spiċċa mbattela fuq it-tron tal-Ingilterra u kien stieden il-Handel jiġi Londra biex ikun kompożitur jikteb il-muska għalih għall-okkażjonijiet reali. U dawn proprju dawn il-Coronation Anthems, anthem hija xi ħaġa ma tintużax fil-dan il-liturġija kattolika, hija Pratikament hija test sagru immużikat fl-iktar livell sempliċi, u dawn huma erba' biċċiet li jintużaw waqt l-inkoronazzjoni. Fatta nisimgħu l-iktar waħda famuża li hija Zadok the Priest li hija meħuda mill-ktieb ta' Slatan propju hija l-punt fejn hemm l-inkoronazzjoni tar-re Salamun, hija waħda minn dawk il-biċċiet jekk mhux l-unika li baqgħet tindaq f'kull inkoronazzjoni tar-re Brittaniku minn min dun kitbet sal-ġurnata tal-lum tant hija b'saħħitha u popolari. U hawnhekk forsi nidħlu l-idea ta' kemm fil-fatt fil-inkoronazzjoni fiċ-ċerimonja minn ġili segwa fuq it-television pereżempju kemm importanti r-ritwal li titpoġġa l-kuruna fuq ras ir-re jew ir-reġina. U mbagħad minn hemmhekk mbagħad wara li nisimgħu il-muska, eżatt, nidħlu fuq din l-idea ta' din dawn l-oġġetti li aħna mpoġġu fuqna li huma effettivament ġojjelli, l-kuruna hija forma ta' ġojjel l-iktar stravaganti kważi kważi, u minn hemmhekk nidħlu mbagħad nesploraw daqsxejn din it-tema.
Ġenti li semmija nfakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm radio Ritwali miegħi Alex Vella Gregre ma kif issa drajtu f'din it-tret parti tal-programm dejjem jiena qatt mistieden jew mistiedna magħna. Illum wa setax jonqos qegħdin nitkellmu fuq il-tkellimna diġà fuq l-irġejjen u l-kuruni u ġwellerija illi ma jkollniex magħna lil Franġeska Balzan, storiku tal-arti u artista wkoll l-aktar li tispeċjalizzawha dwar il-ġwellerija nilqak. Magħna Franġeska ningrazzjak li sebt il-ħin li tinqat miegħi u Alex. Sabiex naddu dal-ftit moment li baqa' mill-programm flimkien.
Grazzi tal-istedina u dejjem pjaċir għalija li niddiskuti l-istorja tal-ġwellerija ġewwa Malta.
kontet tismana u anka konta fuq ukoll dwar is-suġġett l-lum fl-ewwel parti tal-programm jiena u Alex konna diġà tkellimna ftit dwar anka l-fatt ta' kif aħna inħarsu lejn, pereżempju, ix-xbija tal-Madonna inkurunata. Imma aktar minn hekk ukoll ħafna mixbijat naraw ħafna ċellerija.
Iva. Fil-fatt, ironikament, l-inkurunazzjoni tal-Madonna ma tantx tinteressani fis-sens li il-kuruna li jaħdmu għal-Madonna, per eżempju, jew xi statwa oħra, ma nqisix bħala ġewellerija. Hija lilin mill-istudju tal-ġewellerija fis-sens li qatt ma tlibset minn persuna ta' veru. Allura jiena nħares lej ġewellerija li verament kienet maħduma u ntlibset minn nies tal-periodu barok, per eżempju, meta nħares lej vari tal-knejjes, hemmhekk insib teżor ta' ġojellerija li kienu modin jew mutin minn nies li kellhom xi weda, per eżempju, lil-vara propju għax dil-weda ntlaqet. Issa, di kienet għalija għajn prinċipali għall-istudju tiegħi, fis-sens li meta bdejt nistudja l-ġojellerija Maltija jew il-ġojellerija li kienet tintuża Malta, ġifri anke ġojellerija minn barra minn Malta, li ġiet Malta, assolutament. Imma li interessani x'kienu jilbsu n-nies ġewwa Malta fil-perjodu li kont qed nistudja. Li bdejt fil-perjodu tal-epoka tal-Kavalieri, li kif kulħadd jaf huwa mill-1530 sa 1798, però iktar il-qudiem speċjalment meta kont qed nagħmel riċerka għal-wirja kbira li għamilna ta' Fondazzjoni Patrimonju Malti fil-2013 li kien jisima Vanity, Profanity and Worship, ġifiri propju dwar il-suġġett tal-jum. Eżatt. Hemmhekk kelli nwessa ħafna l-iskop ta' riċerka tiegħi u per eżempju għamilt ħafna riċerka fuq is-seklu 19 fejn kien hemm l-Ingliżi allura inbidel ħafna l-istil u ovvjament inbidel l-istil għax l-epoka tinbidel ukoll. Mela, biex imorru lura għal-nies u għal x'kienu jilbsu u kif kienet tirrelata mal-vari. Jiena meta bdejt nistudja bdejt nara l-dokumenti fl-arkivi tagħna aħna mulin b'arkivi inkredibbli għaw Malta u kollha huma aċċessibbli verament jekk tkun storiku għaw Malta għandek rikkezza kbira għandek fej timraħ naħseb mhux għal ħajtek imma għal ħafna ħajjiet minn tiegħek. Apparti minn hekk naturalment għamilt ħafna riċerka wkoll fil-kollezzjonijiet privati fejn hemmhekk ikun hemm ġojellerija tal-familji, imma l-knejjes in partikolari kważi ngħidlek iktar kienu ta' valur għalija għax li jiġri n-nies iħallu daw il-wedit u ma jinbidlux biż-żmien ara fil-familji pereżempju l-om tħalli par imsielet u ikollha żewġ tibniet. Bint waħda tieħu waħda l-oħra tieħu oħra u jbidluhom f'ċurkett. Allura dak l-oriġinalità tal-oġġett huwa mimsus. Fil-knejjes, naturalment meta tagħti xi ħaġa lill-vara mhix importanti li tkun skont il-moda, il-patrijiet jew l-assisin kienu orajt jaċċettawhom u jpoġġuhom fuq il-vara speċjalment naturalment fi żmien il-festa. Issa ħaġa oħra li hija importanti ħafna li hija l-arkivju tal-Knisja nnifsu għax il-nfisha għax il-Knisja naturalment kellha prokuratur li kien jieħu ħsieb ta' kull oġġett li kien jidħol jew kien nixtara l-Knisja u kienu jieħdu nota se. U ġili anke l-valur tal-oġġett li kien hemm fil-Knisja kien importanti, allura kienu jieħdu di kienet importanti għal dak li nsejħu l-għada żmien l-accountability, meta prokuratur jgħaddi l-inventarju minn wieħed għall-ieħor għal dak li jiġi warajh. Imma għalija kienet sors importanti ħafna. Issa, għalfej kienu jagħtu jiret kienu wedit, imma hija isa ironija meta għandek per eżempju ti reġina Elizabetta tal-Ungerija li propja kienet imbedet minn kull tip ta' rikkezza, allura għalfej qed nagħtu rikkezzi lej figuri reliġjużi.
Mistoqsija l-kbir.
Ma hija importanti l-ewwel ħaġa illi biex tfaħħar lil-Alla ma żżomx lura. u tati mill-aqwam u mill-aħjar, ġifier anki kienu ikkommissjonati affarijiet kbar opri kbar tal-arti, x'int ma toqgħodx lura, anzi tagħti l-flus tiegħek biex iżejjen il-Knisja u hekk qed tagħti l-praise tiegħek lej Alla jew xi qaddis li inti partikolarment trid tfaħħar. Issa, fl-istess ħin ir-riketti fil-knejjes isiru qishom ir-riketti komuni ta' komunità. Allura inti qed naħi minn tiegħek imma qed tagħti qed investi fil-komunità tiegħek u l-komunità l-identità tagħha kienet il-Knisja. Again, qed ngħidu f'epoka differenti ta' żmien nbidel kollox, tant nbidel kollox illi m'għadhomx iżejnu l-vara b'ħafna ġojjelli ftit forsi u ħafna minnhom iħalluhom fit-terżor. Għax hemm ovvjament.
Restawru
konservazzjoni. Restaw, tista' tagħmel damage sara lill-vara u dejjem is-sigurta dik dejjem xi ħaġa ta' inkwiet kbir. Però fir-riċerka tiegħi kont f'dawni u femu illi għandi bżonn nara daw l-oġġetti u fil-fatt fetħu li t-teżorijiet u stajt nagħmel din riċerka. U as a result ġiet iddokumentata, allura meta tiddokumenta oġġett kważi kważi qed tittieħ sigurta wkoll bħal meta tikkatalogah ġew irja.
Fil-fatt ir-ritwal ta' meta titlibbes var normalment fil-magħluq isir. Mhux hekk huwa ritwal, ġim pereżempju bor niftakar assis partikolari li kull sena. Kien libbes il-Madonna u ġifieri però kien ritwal li jsir bil-bibi magħluqin.
Ftit hemm seżempju l-isla l-ritwal tal-warda
taksir
ċerimonja, ġifieri, ċerimonja qudiss pubbliku ġifieri. Li forsi nfakru l-semija wkoll li ta' min jinnota li meta l-oġġett li jkun ġojjellerija ta' kuljum tan-nies li ġala darba inatat il-Knisja u intrabtet ma' ġbija, dak il-ġojjel jieħu valur ieħor. Ġvejn ti semmejt ħafna l-valur tal-komunità jieħu kollu valur ritwalistiku li inti għandek il-ġojjel li joħorġu biss għal-festa.
U jiftaħru bihom in-nies.
Eżatti. U fil-fatt ħafna drabi jitneħew saru l-iktar meta għandek vara jew ġbija li toħroġ u tiċċaqlaq xi waċċaqliq li tal jagħmel l-ħsara ħafna minnhom mapri tal-arti ġifieri. Niftakar episodju żgħir ħelu ħbib tiegħi restawraturi Taljani darba kien hemm ħabba tiegħi mar kien restawratiċi u battuha tirrestawra ikona ġo Villaġġ Għalija. U di l-ikona kienet mimlija u miksija ġojjelli ex foto. U di segwiet il-norma tal-restawr. U neħħit kollox u natfet kollox u neħħit kollox. Dove taraw iġbija.
Aj maħej.
Imneza kella taħrab nofs tal-lejl mill-post ġifiri. Ġifiri u għasugġett u għasensittiv ħafna u anke biex tilħa il-bilanċ. Però u importanti li jisir l-istudio taħħom xafet rabi joħorġu mbagħad jibdew joħorġu l-istejjer interessanti.
Eżatt, fil fatt qed issemmis għalija inkredibbli il-varji tagħhom kif in huma mimlin bil-ġojlerija ħafna iktar minn tagħna fil-fatt.
Kollha
imma inkredibbli pereżempju Sant'Agata ta' Katania u oħrajn. Imma nistgħu nħarsu ejja nerġgħu nħarsu lejn Malta, pereżempju hemm varji hemm. Apparti l-varji hemm ikoni pereżempju l-ikona ta' San Luqa li qiegħda fil-Knisja fil-Katedrali l-Mdina. Issa di l-ikona tul iż-żminijiet dejjem kienet meqjusa bħala mirakoluża. Allura iktar u iktar in-nies kienu jagħmlu wegħdi lejha. U li rriżulta pereżempju għattula pratikament l-ikona kollha li fil-wiċċ tagħha tal-Madonna ta' Kristu tal-bambin. U jattula b'dik li tissejjaħ Riża. Riża hija isa lamina isa cover tal-fidda li wkoll hija martellata u maħduma sabiħa. U fija imma mimlija ġojjellerija, ġifieri qabdu dal-ġojjellerija ma' din il-riża, din il-cover tal-fidda. U imlewa ġojjellerija li jiena mbagħad meta rriċerkajt fl-arkivju tal-katedral bdejt ninduna wkoll mhux talli kienu imsemmijin kull biċċa kienet imsemmija, imma anki in-nies li kienu tawa lill-katedral u lill-ikona partikolari. Allora, hemmhekk stajt noħroġ studju pjuttost dettaljat dik għalija hija kienet teżor.
Fil-fatt kont nistaqsilek anke torbot ma' dak li qed fil-bidu li l-kuruni normalment jiġu magħmula, imma ġieli ma' dal-kuruni wkoll ikun hemm.
Iva. U anki mal-chalices u xi pissidi u hekk ġieli jaqtawhom il-shoulders ngħidula tal-ċurkett u jwaħlu l-fossa ta' quddiem dak li nsejħulu l-bezel ta' quddiem li tara li fih l-iktar l-istil speċi ta' dak l-oġġett.
Immaġina dawk interessawk ukoll.
Jinteressawni u min jistudja l-fidet jirrabja jgħid dak qed jivvandalizzaw dik il-biċċa fidda għax pereżempju kollok pissidi jew jew xi monstrance għax waħda
barranija
itaqbuha u jdaħlu pereżempju daċ-ċurkett imma jiena bħala storiku tal-ġojellerija nibda ngħid għall-irwieħhom lu hekk għax issa preservawha bħala riżultat.
Iżgur fatt irdu ngħidu li ħafna minn dal-ġojelli kieku kien jispiċċaw jew kienu
jinġu
jew dewbuhom madrabi.
U fil-fatt iddewbu wkoll. Però aħna dejjem Don't cry over spilt milk, inti tara li hemm issa da żmien u tistudja li hemm hemm x'tagħmel. Tal-passat li nqeret.
Illum żgur ma jitħallewx jiġifieri.
Le, ovvjament li le, aw da żmien l-ħarsa.
Anke pereżempju biex tagħmel xi ħaġa fuq l-istatwa, nifisha fuq il-vara fisa ma tistax tuża dak il-ġewel ma tistax nimmaġina.
Ah, però mbagħad fil-kollezzjoni privati sfortunatament qed nindunaw li n-nies pereżempju qed jagħtu l-barbazzali tal-Grand Spinat li huma antiki Maltin maħdumin ħafna sena u trid ħafna xogħol biex taħdimhom billi magħmulin mid-deb solidu prattikament dawk qed jieħduhom biex jieħdu l-cash minflok biex exchange for cash daw kull meta jkun il-prezz tad-deb jola fis-swieq internazzjonali nibdew naraw daw il-pop-up shops li jirriklamaw cash for gold. Li ħasra jiena nifhem li xi ħaġa mass produced ta' snin ilu billetti biex id-dewweba no problem, imma jekk ikun barbazzal ta' seklu 19 u ħasra kbir. U għalhekk huwa importanti li nies bħalli nistudjaw daw l-oġġetti biex l-ewwel ħaġa narfu x'inhu ta' valur storiku x'mhuwiex. U t-tieni ħaġa li niftu għajni n-nies li ma jdewbux oġġetti li huma ta' valur storiku u valur artistiku wkoll għax ikollhom stil fuqhom, stil li huma maħdum minn ġojellier jew minn goldsmith, daw irridu naħsbu fihom daw l-affarijiet u it's one of my battlecries biex ngħidlek. Però qed insemmi din l-istorja qed insemmi qed niddiskrivi din l-ikona tal-Madonna ta' San Luqa li tant meqjuma mill-Maltin fil-passat u anki nimmaġina da' żmien. U niftakar li propja meta kellna dil-wirja fl-2013, aħna hemmhekk urejna l-iżba u l-aqwa u l-iktar ta' valur artistiku u l-eqdem biċċiet li kellna Malta f'din il-wirja. U tista' timmaġina r-responsabbilta enormi li ħassejna aħna t-tim żgħir biex inċaqalquhom daw l-oġġetti u niftakar ġurnata partikolari kien filgħodu. Kienet tibda tagħmel ix-xita u kellna nittrasportaw din ir-riża tal-Madonna ta' San Luqa. Ma ħadniex l-ikona, ħadna l-cover biss. Naturalment bil-permess tal-Knisja, eċetera. U dak il-mument meta bdejna nittrasportaw jien kont magħha naseb għal ħares xi ħadd ħares bl-iklar ħlejja għax kont nipproteġiha b'ħajti. Dak il-mument meta tlaqna mill-Indina, ġiet nifna frażi qed il għal 400 sena di qatt ma ħarġet mill-Indina l-ewwel darba. Però kienet vera ta' gosta lina li wassalni għal in-nies. Għax ħafna bħalissa din tal-perjodu hija dejjem imsakra fit-teżor, jiġifieri m'hemmx ċans li jaraw għan-nies. Allora di kienet proprju opportunità li noħorġu daw il-ġojelli ta' importanza kbira u jarawhom.
Kien ikun hemm ġojelli li kienu jkunu maħduma speċifikament biex jingħataw bħala wieda jew
Nimmaġina l-iva, però ma tkunx taf eżattament, għax sakemm ma ssibix id-dokumentata, ma tkunx taf. Ġili per eżempju rajt xi wħud li meta ddawarhom jiena dejjem meta jagħtuni xi biċċa ġollera biex nistudja, l-ewwel ħaġa li nagħmel ma nħarix leha kif għandha tintilbes, inda wara, ħanara minn wara, għax minn wara tibda tiskopri l-affarijiet l-ewwel ħaġa jekk inbidlitx tul iż-żmien u ħafna drabi tkun inbidlet. Per eżempju ċurkett jkun twessa jew ikun iċċekken, jew inkella jkunu bidlu xi ħaġa u tara l-kulur tad-deb ikun daqsxejn differenti tajt hawnhekk għamlu xi ħaġa, xi ħadd għamel xi ħaġa. Ġieli meta ndawarhom nara xi engraving li per eżempju jiena u jkun hemm l-isem tal-persuna qed niddona lil din l-istatwa. Naturalment min qed jagħtiha qed jaħseb ara jimmarriċ li jgħaddu snin u kulħadd jinsa li tajta jiena, jkun hemm sens ta' pride li inti qed tagħtiha lil din l-istatwa.
Però jekk issir ġdida lek żik mhux tkun opra ġdida mhux. Għax l-idea li qed tagħti xi ħaġa minn dik l-en.
Iva, ma jista' jkun pereżempju size tal-vara ma tkunx size ta' mhix impossibbli, però iva jnaqbel miegħek li kieku kien għalija kważi nippreferi nagħti xi ħaġa li kont ilbist jiena u hemm il-konnessjoni kważi tad-DNA tiegħi ma' l-istatwa, però insomma
nistgħu. Jkollok sitwazzjoni komplikati anke dak li kun jgħidlek flok ħa naħdem biċċa ġojellerija għalija, ħa naħdimha magħha mill-ewwel ħadd
dak il-każ imbagħad.
Eh, dipendi natura tal-wegħda wkoll, eżatti. Meta kienu jingħataw, kien jingħataw kundizzjonijiet jew kienu ġest jingħataw il-knisja tagħmel bihom li trid imbagħad.
Kien hemm okkażjonijiet fejn sibt daw il-kundizzjonijiet miktuba.
Jitt tintlibes pereżempju.
Eżattament. Eżempju ta' dan kien proprju l-iktar biċċa ġewellerija importanti naħseb jiena li sibt ġewwa Malta. Din hija ċintil. Ċintil hija tip ta' barbazza u tip ta' chain maduma fis-seklu 16 li jiena semmejta il-ċintil ta' Cesare Passalacqua. Cesare Passalacqua kien bniedem interessanti ħafna, saru studji fuq u kien kellu background umli ħafna, però fħajtu rnexilu jisir bniedem ta' importanza anki fl-ordni u għamel ħafna flus. Issa, fis-seklu 17, fit-tarf ta' seklu 17, meta kien qed imut, ħalla daċ-ċintil lill-Knisja ta' tal-Karmnu, propju lill-istatwa tal-Madonna ta' tal-Karmnu. Però fit-testment tiegħu hemm miktub li dal-istess ċintil irrid jissellef lill-Knisja ta' San Pawl u propju lill-istatwa ta' San Gejtanu fil-Knisja ta' San Pawl fil-festa ta' San Gejtanu biex tintilbes minnu għal erba' tiegħem. Imbagħad irridu jerreġgħu jirritarmawha lill-Knisja ta' tal-Karmnu. Ġifieri kundizzjonijiet partikolari issibhom hekk, però mhux komuni daqshekk u sfortunatament ħafna drabi il-ġojel li ssib f'dawn il-knejjes mhux kull darba ssib il-mintuhom lill-Knisja.
Li hemm interessanti wkoll li kummentani fil-Knisja ta' San Pawl huwa wieħed miftit eżempji li hemm ta' bust ta' qaddis fil-fidda. Jgħix ħaġa li Malta mhijiex daqshekk komuni, f'Napli pereżempju hija komuni ħafna, katedral ta' Napli hemm mimli bihom hemm patruni kollha ta' Napli kollha għandhom bust tal-fidda. L-idea li tlibbes bust mhijiex xi ħaġa daqshekk li ssiba ġewwa Malta, però ovvjament l-idea li tlibbes vara mbagħad hija pjuttost xi ħaġa mifruxa. Però dad debit kolla u ninkurunaw u namlu hekk. Fil-fatt, fil-verità f'Malta qatt ma kellna re monarkija, l-iktar konna viċin taħt il-perjodu Aragoniż, ma dejjem ir-re kien xi ħadd barran il-bot biex tudna li qatt ma resaqlaw prattikament. Kif nistgħu nispjegaw din tal-interess u l-faxxinu?
Għandek raġun, però kellna l-ekwivalent. Meta kellna l-Ordni ta' San Ġwan mill-1530 hawnhekk, huma kienu qishom in a way ir-Royal Court. Allura, meta ġew il-kavalieri, fil-fatt naraw tibdil anki fil-ġewellerija li kienet tissemma Malta. Per eżempju, jiena qabel il-perjodu tal-kavalieri, l-uniċi dokumenti li stajt nara kienu testmenti tal-Maltin li kienu transcribed mill-professur Fiorini u Rhine. U hemmhekk jissemmew dejjem debjiet, fidda, roll u perli, dawk biss jissemmew pala ġewellerija. ma li jiġu il-kavalleri jibdew jissemmew il-fossos ġojelli ta' ċerta importanza li ġew minn barrax naturalment Malta ma kienux jinstabu daw il-ġojelli per eżempju zmeraldi jew diamanti u jissemmew bil-bosta ġifri daw il-kavalleri meta ġew ġabu rikkezzi tagħhom mhux tal-liek nafu wkoll li ġabu teżorijiet magħhom per eżempju il-kollezzjoni importantissima ta' relikwi. Issa reliquji dak iż-żmien kienu ħafna iktar importanti meqjusin bħala mhux biss ir-reliġjożità tagħhom, hija kważi kważi r-rekkezza li tagħmel dal-istat tal-kavalleri u daw kienu kollha ġo oġġetti li kienu maħdumin fid-deb, fil-iżmalt, bil-fossos importanti wkoll ġifieri ta' valur kbir. U daw ukoll ġifieri tul iż-żmien dejjem kienu jżommuhom ġo teżor u anki ġew id-dokumentati u d-dokumentati tajjeb ħafna jiena ħadd ir-ruħ meta rajthom għax l-ewwel ħaġa daw id-dokumenti huma da' żmien żewġ kotba li huma bbandjati u qegħdin il-katedral il-Mużew tal-Katedral kienu mpitrin mill-artist Pulicino. Pulicino fis-seklu nofs seklu 18 propju fiż-żmien Handel u kienu mhux talli huma dokumentati ġolisti ġifieri x'kienu daw ir-relikwi u l-kontenituri tagħhom li kienu maħdumin mid-deb u minn daw l-iżmalti imma anki l-valur u kien hemm ukoll pitturi tagħhom ġifieri jien stajt nara eżattament kif kienu jidhru daw naturalment tul iż-żmien sfaxxaw fix-xejn ma nafux fejn huma imma menu fadlilna d-dokumentazzjoni l-ġurra stajt t-studjom. Allora daw u koll kellom xi tip ta' influenza fuq il-Maltin jew fuq in-nies li kienu jgħixu Malta. U koll, per eżempju, il-kavalleri avolja kellom il-vot ta' poverta. Dak il-vot ta' poverta ma kienx ifisser li ma jistax ikollhom ġojellerija, li kien ifisser li il-ġojellerija tagħhom ma setawx jagħtu għal min iridu meta jmutu jħallu għal min iridu għax huma four fifths tal-wirt tagħhom irid imur lill-ordni. Dak kien il-poverta, ġifieri mbagħad nsemmu il-kwint setaw iħallu l-nrid. Imma ġifieri di kienet il-kunċett, allura daw daħlu magħhom l-affarijiet anki tal-familji tagħhom, ġojellerija ta' importanza u fil-fatt meta tara l-arkivi u tara l-estate tagħhom ġifieri x'ħallew, tibda jissemmew, jibdew jissemmew il-ġojelli tagħhom, per eżempju, ċrieket, slalep, żbieħ, slalep mimlin fossos ta' diamanti u wkoll meta tħares lej il-Grammastru li kien l-ekwivalenti ta' renjant ta' prinċep. Ta' sultan, in a way, tara li anki fuq u kien ikollu xi tip ta' ġojellerija u kienet rappresentanti anki ta' ċerti affarijiet ġrijek tħares lej salib, is-salib minn ponot ovvjament dak is-salib tal-ordni, żmaltat bl-abjad. Imma wkoll, per eżempju, kien ikollu isu ċirkolu li kien imqabbad mal-qatt. Issa dak fil-fatt kien il-witch ta' borża tal-ġilda li jgħidula, kienu jgħidula il-pera. U dik kienet tissimbolizza il-karità li kien jagħti il-Grammastru, ġifieri ta' parsi kien jagħmel idejh f'din il-borża biex jagħti l-flus lill-faqar. Ġifieri kollox hemm il-ġewellerija tgħidlek storja ikbar minn ġust ta' valur jew biex issebbaħ il-bniedem imma le għandha ħafna rappreżentazzjonijiet u tgħidlek ħafna stejjer jekk wieħed jibda jfittex.
Fatt mu interessanti nibdew naqdu wkoll l-assemija tagħna mal-programmi passati li għamilna fil-programm li għamilna dwar l-armi u l-armatur u l-militar fih dan ir-ritwal. Tkellimna kont kellimna mal-istoriku Mattia Sebejer u tkellimna ħafna fuq il-perjodu l-ewwel perjodu tal-kavalleri, ġifieri qed ngħidu sa twaqqif tal-belt u ftit ta' snin wara. Fejn kien hemm dik iċ-ċertu osterità, dik iċ-ċertu ħsieb militar. dwari, imbagħad semmejt għalhekk fis-seklu 18, imbagħad kif nitlu seklu 17 għas-seklu 18, l-idea tar-Grammastru bħala prinċep iktar mela bħala gwerrier tibda tieħu iktar il-qofol tagħha. U fil-fatt ir-relikwi bdew isiru iktar kumplessi beda jidħol il-korp sant li kien ikun imlibbes ukoll ġojelli għal dak il-korp sant u kienet tkun okkażjoni fil-fatt ta' ċelebrazzjoni kbira. U hekk qed naraw anke forsi għas-semmija ġiet għas-semmija kemm l-affarijiet huma marbutin ħafna ma' xulxin għaliex anke rajna kanak tkellimna fuq il-programm tal-ġisem pereżempju, hawnhekk qed naraw il-ġisem imlibbes b'ġisem imżejjen bħala xi ħaġa li għandha tressaqna iktar lejn id-divin. Issa kemmu veri u lew rilevanti għal-ġurnata tal-lum, dak u ovvjament dibattitu ieħor. Imma eżatt, ma l-iskop kien dak.
Felix, ringrazzja, kif ringrazzja u koll lilek Franġiska Balzan li oġ bokkum għana fil-program tal-lum. Ringrazzja l-redent Abdilla Tekniku tagħna, Giuliana Barbaro Sant, membru ħor tat-tim tal-produzzjoni, li anke ma tkunx mwana però tagħmel ħafna xogħol. Ringrazzja lilkom eżis Semmija li seguna. Fakarkom repetizzjoni tal-programm tix-xandar il-ħadd fil-11 ta' filgħodu.